Epistily ho an'i Efesianina. Efesianina, toko voalohany. Avy amiko Paoly ity taratasy ity, dia izaho, apôstôlin'i Kristy Jesosy no nisitrapon'Andriamanitra. Mamangy anareo aty Efeso aho, dia ianareo vahoakan'Andriamanitra sady mpino tafaray amin'i Kristy Jesosy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ankalazaina anie ilay Andriamanitra sady rain'i Jesosy Kristy Tompontsika. Fa nitay antsika Andriamanitra tamin'ny fitahiana rehetra araka ny fanahy masina, ka nataony miray amin'i Kristy isika sady tonga mponina any an-danitra. Tsy mbola nahary ny tontolo izy, dia efa nifidy antsika iray amin'i Kristy, ka ho masina sady tsy hisy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra isika. No ny fitiavany antsika dia natokan'Andriamanitra isika mba ho azy, mba ho tonga zanany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa izany no safidy ny sitrapony. Hiderantsika an'Andriamanitra anie ny fahasoavana mamirapiratra izay nomeny antsika mahaimaim-poana ao amin'ilay zanany malalany. Ny rana fonjana no nahazohontsika ny fanavotana, dia ny famelana ny adisoantsika. Izany no nanehoan'Andriamanitra ny harem-pahasoavana izay natosany be dia be tamintsika, ka nahazohontsika fahendrena mampahalalana feno. Dia nampahafantarin'Andriamanitra antsika ilay tsiambaratelon'ny sitrapony araka ny safidy no hevery no totosaina ao amin'ny zanany. Eny, ho tanterahiny mandra-pahatonga amin'ny fotoanandro farany izany tsiambaratelo izany, dia ny ampivondrona ny zavatra rehetra, ny any an-danitra sy ny eto an-tany, ao amin'i Kristy filohitokana. Tafaray amin'i Kristy izahay ka tonga anjara lovan'Andriamanitra, satria natokany rahateo izahay, fa izany no fandaran'ilay manao ny zavatra rehetra arak'izay efa nokasainy sitrapony. Hiderahanay an'Andriamanitra be voninahitra anie izany, satria izahay no nanantena voalohany an'i Kristy. Tafaray amin'i Kristy koa ianareo, satria efa renareo ilay afatra maropototra, izany hoe ny vaovao mahafaly izay nitondra ny famonjena taminareo. Ary efa ninonareo i Kristy, ka dia nasiana tombo-kase mahafananan'Andriamanitra ianareo tamin'ny nanomezana anareo ny fanahy masina izay nampanantenaina. Io fanahy masina io no antoka ahazontsika ny lova natokan'Andriamanitra ho amin'ny vahoakany, mba ahatanteraka amin'ny fanavotan'ireo olona natao mba ho fananan'Andriamanitra. Hiderantsika ny voninahitr'Andriamanitra anie izany. Noho izany, rehefa nandre ny finoanareo an'i Jesosy Tompo sy ny fitiavanareo ny vahoakan'Andriamanitra rehetra, dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra noho ny aminareo. Mahatsiaro anareo aho amin'ny fivavahako, ka mangataka amin'ilay Andriamanitra Jesosy Kristy Tompontsika, dia amin'ilay ray be voninahitra mba anomezany anareo ny fanahy masina izay mampahindra anareo sy manambara an'Andriamanitra aminareo ka ahalalanareo azy tokoa. Mangataka ny anokafan'Andriamanitra ny sainareo andray ny fahazavany, mba ahafantaranareo ny fanantenana ny antsoan'Andriamanitra anareo, sy ahafantaranareo ny aren'ny voninahiny ary ny lova izay natokany ho an'ny vahoakany, ary ahafantaranareo ny hery lehibe sy miompampana tokoa izay anasoavany antsika mpino araka ny fiasany tsy haitohaina sy mahery vaika. Izany hery izany dia nampiasain'Andriamanitra tamin'ny nananganany an'i Kristy ho velona avy tany amin'ny maty, ary tamin'ny nampipetrahany azy eo ankavanany any an-danitra. Any i Kristy dia ambony lavitra noho ny fanapahana sy fahefana ary hery sy fanjakana rehetra eny anabakabaka. Any izy ambony lavitra noho ny anaram-boninahitra rehetra azo tononona, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avy koa. Fa napetrak'Andriamanitra eo ambany tongotr'i Kristy ny zavatra rehetra, ary Kristy dia nomen'Andriamanitra ny fiangonana ho filoha faratampony. Ny fiangonana no tenan'i Kristy, sady enky ny hafenoana omen'i Kristy izay manerana ny zavatra rehetra hatraiza hatraiza.